เอาละครับมาดูสัมมาสติโดยย่อกันนิดเพื่อท่านจำประเด็นง่ายก็ย่อจากเมื่อกี้นะฮะตัดสอนว่าภิกษุทั้งหลายสัมมาสติเป็นไงนี่เรียกว่าสัมมาสติคือการพิจารณาเห็นอะไรฮะกายในกายเห็นเวทนาในอะไรครับเวทนาเห็นจิตในอะไรครับในจิตเห็นธรรมในอะไรครับในธรรมทั้งหลายคือพิจารณากายเวทนาจิตธรรมอย่างละเอียดนะครับด้วยความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะกำจัดซึ่งความโลภและความทุกข์ในโลกนี้เสียได้หลักการมีแค่นั้นเองง่ายนิดเดียวต่อยิ่งไปเป็นขยายหลักการว่าเราจะไปพิจารณายังไงเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเอาละครับตอนนี้เพื่อให้ท่านได้เห็นภาพของท่านเจ้าคุณประยุทธ์ประยุทธ์โตซึ่งเราถือว่าท่านนั้นเป็นนักปราชญ์ท่านมีมุมมองอย่างไรกับเรื่องของสติปัฏฐาน4นะครับสัมมาสติตามคำแจกความตามพระสูตรนั้นก็ถือหลักธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐาน4นั่นเองสัมมาสติก็คือสติปัฏฐาน4หัวข้อทั้ง4ของหลักธรรมในหมวดนี้ประกอบด้วย1อะไรครับกายานุปัสสนาคำว่าวิปัสสนาคือการพิจารณาให้รู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงในเรื่องของอะไรครับกายคือการพิจารณากายนอกจากเรื่องของการพิจารณากายอย่างที่ได้กล่าวถึงทั้งหมดแล้วยังมีอีกตอนหนึ่งครับคือการตามดูรู้ทันกายกายเนี่ยประกอบด้วยวาจาและกระทำเราต้องตามดูรู้ทันเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ดูแลกายของเรานั้นนะฮะให้มันอยู่ในสภาพที่ดีได้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องชั่วชีวิตของเราได้ตามสมควรขณะเดียวกันเราต้องดูแลกายของเรานั้นให้มันไม่ทำอะไรครับความชั่วด้วยคำพูดและการกระทำเราต้องตามดูรู้ทันแล้วตามดูรู้ทันการกระทำต่างๆเพื่อให้เรามีสติอยู่การงานการงานจะดีไหมครับเป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมในเรื่องเวทนานั้นเรียกว่าเวทนานุปัสสนาก็คือการทำให้รู้แจ้งชัดในเรื่องของเวทนาด้วยการพิจารณาการพิจารณาเป็นภาคทฤษฎีที่เราจะเข้ามาตรวจสอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยใครครับตัวเองขณะเดียวกันเราต้องตามดูรู้ทันเวทนาไหมครับว่าเราขณะนี้กำลังมีความสุขและกำลังยึดติดในความสุขหรือเปล่าหลายคนอาจจะยึดติดในความสุขซึ่งเป็นคนในยุคปัจจุบันบางคนก็ติดในความทุกข์ทรมานร่างกายพวกซาดิสทั้งหลายกราบขออภัยนะที่อยากจะอ้างแม้ทั้งพระพุทธองค์เองพระองค์ท่านเคยหลงทางเคยทรมานพระวรกายด้วยความยึดมั่นถือมั่นก็อาจจะเข้าข่ายนี้ก็ได้แต่ตอนนั้นยังไม่บรรลุธรรมยังไม่เป็นพระอรหันต์นะครับก็เป็นตัวอย่างพระองค์ท่านเคยติดในสุขเคยติดในทุกข์แต่ขณะที่พระองค์ท่านเป็นผู้เจ้าพระองค์ท่านติดไหมครับปล่อยวางหมดแล้วเลิกหมดแล้วนั่นแหละฮะลักษณะเป็นอย่างนั้นเองครับประการที่3นะครับเรียกว่าจิตตานุปัสสนาคือการพิจารณาเรื่องของจิตใจนะครับว่าประกอบด้วยอะไรแล้วก็ตามดูรู้ทันจิตใจนะว่ามันไปคิดอกุศลใดๆที่ก่อให้เกิดการยึดมั่นถือมั่นหรือไม่นะครับแล้วก็พิจารณาธรรมะเรียกว่าธรรมานุปัสสนาก็คือพิจารณาเรื่องของอะไรครับเรื่องอริยสัจ4อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่พอนะฮะตามดูรู้ธรรมะที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเพื่อให้เรานั้นสามารถได้ประเมินผลแล้วก็เอานำมาใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์เต็มรูปแบบเลยนี่คือภาพรวมๆแต่ยังไม่ละเอียดนะครับเดี๋ยวท่านจะเข้าใจมากขึ้นเพียงเป็นภาพรวมอีกมุมมองหนึ่งโดยท่านเจ้าคุณประยุทธ์ประยุทธ์โตให้เราได้เห็นว่าท่านที่เก่งมากๆท่านคิดอย่างไรเราจะคล้องจองกับความคิดของท่านหรือไม่เป็นหน้าที่ของท่านจะต้องตัดสินใจเองเมื่อจบในเรื่องนี้นะครับมาดูเรื่องของคำว่าสัมมาสติหรือสติปัฏฐาน4คือคำเดียวกันนอกจากนั้นแล้วยังพบว่านั่นคือคำว่าสัมมาสติก็คือเรื่องของมรรคข้อที่เท่าไหร่ครับ7เราจะเรียกว่าเจริญสติได้ไหมครับเหมือนกันไหมครับก็คือการมีสติอยู่กับฐานทั้ง4ก็คือการจะเจริญสติเมื่อย่อแล้วก็เหลือเพียง2ข้อที่ได้นำเสนอไปแล้วนะครับ หรือเรียกว่าวิปัสสนาได้ไหมครับอันเดียวกันเลยเมื่อกี้เราพูดเลยฮะกายวิปัสสนานะฮะเวทนาวิปัสสนาแล้วก็จิตรวมทั้งธรรมะอันเดียวกันนะและก็อยู่ในหัวข้อของวิปัสสนากรรมฐานคือครึ่งหนึ่งของการเจริญกรรมฐานครึ่งหนึ่งประกอบด้วยเรื่องของวิปัสสนาหรือการเจริญสติในชื่อมันครึ่งหนึ่งนะครับแต่เนื้อหาจริงแล้วเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตนั้นประกอบด้วยการเจริญสติหรือสมาธิเป็นส่วนใหญ่ครับตอบพร้อมกันสิครับเวลาส่วนใหญ่ของการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ของเรานั้นจะเป็นเวลาที่ใช้ในการเจริญสติหรือสมาธิครับที่ท่านตอบไม่ได้อึกอักเพราะผมถามไม่ชัดรวบรัดกันไปเป็นว่าเรารู้แล้วเวลาส่วนใหญ่ที่เราจะพ้นทุกข์ทำให้เกิดปัญญานั้นคือเรื่องของการเจริญนะครับสตินะครึ่งวันนี้เป็นวันเวลาที่เราจะเรียนรู้เรื่องของการเจริญสติอย่างละเอียดเท่าที่จะรู้ได้แต่ก็ไม่มากครับมันเพียงแค่เล่มหนาๆขนาดเองไม่มากประมาณ100หน้าไม่เกินไม่ถึงไม่ซ้ำไปที่คัดมาจากพระไตรปิฎกเลยนะครับทั้งหมดอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรและอานาปานสติสูตรถ้าท่านสนใจจะศึกษาในเรื่องนี้โดยเฉพาะก็ไปซื้อหนังสือเล่มละ20กว่าบาทที่มูลที่มหากุฏราชวิทยาลัยมีขายที่ท่าพระจันทร์นะครับก็มีขายนะครับของวัดมหาธาตุก็มีครับเอาละครับเป็นว่าทุกท่านพอจับประเด็นได้แล้วเรากำลังทำอะไรอยู่ณบัดนี้เราเรียกสติคืนมาเพราะเราฟังเพลินเราก็จะลืมลมหายใจใช่ไหมครับผมยังลืมเลยนะเพราะผมต้องใช้สมองมากช่วงนี้นั้นทุกท่านเรียกสติคืนมาหายใจแรงๆหนึ่งครั้งครับแล้วก็มีฐานหลักของสติครึ่งหนึ่งฟังผมสักครึ่งหนึ่งถามว่าการหายใจลึกๆได้ประโยชน์ต่อร่างกายไหมครับได้ดังนั้นในช่วงของชีวิตเนี่ยวันๆหนึ่งควรทำบ่อยๆถ้าเราหายใจติ๊บๆเบาๆเล็กๆการแลกเปลี่ยนของเสียออกไปนอกร่างกายจะดีไหมครับการเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายดีไหมครับนั้นท่านต้องพยายามหมั่นหายใจลึกๆขั้นไว้พอหายใจลึกครั้งใดก็คิดถึงสมาธิบ้างคิดถึงฐานหลักของสติบ้างคิดถึงการเรียกสติคืนมาบ้างอย่างนี้ได้ประโยชน์ไหมครับได้นั้นบางครั้งเราไม่เข้าใจนั่งสมาธิเนี่ยเราพยายามหายใจเบาๆเบาๆเป็นอันตรายต่อชีวิตไหมครับนะฮะท่านที่นอนแล้วคลุมด้วยผ้าห่มผลงานวิจัยบอกว่ามีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์สูงมากเพราะขาดออกซิเจนท่านที่นอนกรนก็มีโอกาสเป็นอัลไซเมอร์มากเช่นเดียวกันเพราะขาดออกซิเจนแล้วก็ยังเป็นโรคหัวใจด้วยนั้นเราจึงจำเป็นต้องดูแลสุขภาพของเรานะฮะต้องทำให้ร่างกายเรานั้นพร้อมที่จะไม่นอนกรนนะถ้านอนกรนก็ต้องจัดท่านอนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้มีเกิดการกรนเพื่อสุขภาพของเราในระยะยาวเองครับเราต้องทบทวนนิดฮะก่อนพูดเรื่องสติปัฏฐานสี่ความโลภและความโกรธเกิดจากความคิดของใครครับของใครครับเราเองถ้าเราไม่โลภจะโกรธไหมครับไม่โกรธความโลภก็คือความอยากที่รุนแรงถึงขั้นเบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นความอยากที่รุนแรงเองเมื่อไม่มีการตอบสนองหรือตอบสนองไม่ได้ตามตนต้องการจึงเกิดความโกรธการจะดับความโลภและความโกรธนั้นเราต้องดับอะไรให้หมดไปครับความหลงด้วยการศึกษาเรื่องอะไรครับอริยสัจ 4แล้วก็ปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8อย่างถูกต้องเพราะถ้าไม่ถูกต้องได้ผลไหมครับต้องครบถ้วนได้ไหมครับต้องครบถ้วนด้วยแล้วต้องทำอย่างต่อเนื่องชั่วชีวิตใช่หรือไม่ครับนั่นแหละคือความเป็นชาวพุทธที่แท้จริงต้องเป็นอย่างนั้นหยุดเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นศึกษาหรือปฏิบัติความเป็นชาวพุทธก็หยุดณขณะนั้นนะครับแต่ในสมณโคยังอยู่ตลอดไปนะแต่ความเป็นคัจฉาพุทธที่แท้นั้นต้องอยู่ที่เรานั่นเองดังนั้นคำพูดแท้นั้นเราต้องเขียนนะพูดแท้เขียนที่ใจเราอย่าไปเขียนในใบสมณโคนะครับทะเบียนบ้านก็อย่าเขียนครับเอาละครับรวมความแล้วขณะนี้เรากำลังกำจัดความหลงอยู่เพื่อที่เราจะเอาความรู้และความสามารถที่เกิดขึ้นนั้นมากำจัดความโลภและความโกรธนั่นเองผมต้องยกตัวนี้ขึ้นมาเพราะต้องมาแสดงความหมายของตัณหาและอุปทานให้เห็นภาพชัดช่วยตอบผมครับเมื่อท่านคิดด้วยความโลภหรือความโกรธซ้ำแล้วซ้ำอีกความโลภและความโกรธจะต่อยอดไหมครับ มันจะเกิดความรู้สึกอย่างนึงมั้ยครับคืออยากให้เป็นไปตามความคิดที่เราโลภหรือโกรธใช่หรือไม่พอคิดด้วยความโลภและโกรธมันจะมีความรู้สึกอยากขึ้นมาถ้าเรายังคิดซ้ําแล้วซ้ําอีกความอยากจะเพิ่มขึ้นมั้ยครับที่ให้เป็นไปตามความโลภและความโกรธนั้นความโลภความโกรธก็รุนแรงยิ่งรุนแรงเท่าไหร่ความอยากก็ยิ่งรุนแรงเท่านั้นแหละจึงเกิดคำว่าทะยานอยากนะฮะทะยานอยากที่ใช้เป็นไปตามความโลภและความโกรธนั้นใช่หรือไม่ภาษาบาลีเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไรนะครับตัณหาอยากให้ท่านออกเสียงเพื่อคุณว่าเออนะตัณหาคือความโลภและความโกรธที่รุนแรงนั่นเองถ้าเรายังควบคุมความคิดไม่ได้มันจะต่อยอดไหมครับจากความโลภความโกรธถึงขั้นเป็นตัณหาแล้วจะเกิดความยึดมั่นถือมั่นที่ใช้เป็นไปตามความโลภและความโกรธเราเรียกว่าอะไรครับอุปาทานวันนี้เราพูดเรื่องนี้เราเน้นเรื่องอุปาทานถ้าท่านศึกษาพุทธประวัติจะพบว่าพระเจ้าตรัสสอนเรื่องของอุปาทานหลังจากตรัสสอนเรื่องอริยสัจ4เพื่อเน้นว่าเธอปฏิบัติธรรมนะและดับความยึดมั่นถือมั่นให้ได้เธอก็จะพ้นจากความชั่วและความทุกข์เองเพราะคนเราส่วนใหญ่ในสมัยพุทธกาลรวมทั้งสมัยนี้เต็มไปด้วยอปทใช่หรือไม่ใช่อีกครั้งนะครับมาดูปัญหาของบ้านเมืองณขณะนี้ที่เราแตกแยกกันในสังคมของเราแม้แต่ในครอบครัวก็เพราะเจ้าความโลภและความโกรธใช่ไหมครับและที่มันรุนแรงก็เพราะตัณหาและอุปาทานเห็นภาพชัดเลยนั้นประเทศไทยต้องการเยียวยาอย่างยิ่งจากความรู้เรื่องอะไรครับอริยสัจ 4แต่มันยากเหลือเกินเพราะว่าไม่มีใครค่อยนำเสนอเรามักจะเยียวยามุ่งไปด้านเศรษฐกิจส่วนด้านของธรรมะหรือคุณธรรมนั้นการเยียวยานั้นยังไม่ค่อยเป็นไปอย่างตรงประเด็นเมื่อวานนี้ผมก็ไปพูดที่บ้านเก่าคือศูนย์สิรินธรนะครับก็ไปเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับซึ่งรัฐบาลสนับสนุนให้เกิดขึ้นแต่ถามว่าโอกาสที่คนเหล่านั้นจะเข้าถึงหลักธรรมและเป็นชาวพุทธแท้นั้นไม่ใช่ง่ายทั้งที่รัฐบาลให้งบประมาณให้คำสั่งเลยนะครับจนกระทั่งมีห้องปฏิบัติธรรมในสำนักงานเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ง่ายที่คนจะนำไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างถูกต้องนั้นหลักการสำคัญคือต้องเผยแพร่หลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจ4ครับให้คนได้เรียนรู้เรื่องของอริยสัจ4แล้วก็ปฏิบัติธรรมตามอะไรครับมรรคมีองค์8อย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่องนี่คือจุดในการแก้ปัญหาซึ่งยากมากนะเราก็ไม่รู้ทำยังไงเราทำได้แค่นี้เองเรามีความสามารถแค่นี้เองครับก็หวังความรู้ความสามารถจากท่านจะช่วยกันเผยแพร่ออกไปให้มากที่สุดครับรวมความแล้วความโลภความโกรธความหลงคือรากเหง้าของความชั่วหรือรากเหง้าของกิเลสใช่ไหมครับนี่แหละชีวโรคที่เราต้องกำจัดแต่ในขณะนี้เรากำลังพูดเรื่องที่รุนแรงถึงขั้นตัณหาและอะไรครับอุปาทานทั้งหมดนั้นเป็นวงจรของความคิดที่เป็นอะไรครับอกุศลที่อยู่ในวงจรของปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมครับท่านที่เรียนรู้เรื่องปฏิจจมาแล้วในชั่วโมงที่แล้วมาหรือครั้งสุดท้ายที่พูดถึงท่านก็จะเข้าใจเรื่องนี้ได้โดยง่ายนะครับเอาละครับดังนั้นถ้าจะกำจัดสิ่งนี้ได้เราต้องไม่คิดอะไรครับอกุศลและเราจะต้องเป็นชาวพุทธแท้คือเราต้องคิดแต่กุศลเพื่อละชั่วมุ่งทำแต่ความดีและทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ซึ่งเป็นหลักธรรมประจำใจของพระอรหันต์ตรงนี้ครับทุกท่านควรจะภูมิใจนะเรากำลังปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของพระอรหันต์อยู่ของพระเจ้านะครับพระเจ้าก็เป็นพระอรหันต์แต่เป็นพระอรหันต์ตะสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้นำท่านแรกของเรานั่นเองครับมาดูนิดหนึ่งให้ท่านโยงใยของคำว่าตัณหาและอุปทานเห็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมที่จริงก็คือเป้าหมายของการศึกษาและปฏิบัติธรรมนั่นเองครับนั่นคือนิโรธก็คือนิพพานนิพพานก็คือนิโรธและมันเกี่ยวข้องอะไรกับตัณหาและอุปทานอย่างไรเรามาศึกษากันจากบทความที่คัดจากพระไตรปิฎกพุทธเจ้าตรัสสอนว่าเพราะตัณหาสิ้นไปโดยประการทั้งปวง จึงอะไรครับนิโรธด้วยการคลายออกจากอะไรครับตัณหารวมความแล้วนิโรธก็คืออะไรสิ้นไปครับตัณหาหรือมันคลายออกเพราะเดิมเราเคยเกาะไว้กับตัณหาชีวิตเรามีตัณหาเต็มเราเกาะไว้นะบัดนี้นะครับนิโรธก็คือการคลายออกเป้าหมายของการศึกษาและปฏิบัติธรรมก็คือการคลายออกจากอะไรครับตัณหาหรือทำให้ตัณหาสิ้นไปโดยประการทั้งปวงนี่จึงนิโรธด้วยการคลายออกจากตัณหาได้โดยไม่เหลือนั่นแหละก็คืออะไรครับนิพพานนิพพานก็คืออะไรครับนิโรธนิโรธก็คืออะไรครับนิพพานเพราะนิพพานก็คือเพราะภาวะอะไรครับตัณหาสิ้นรวมความแล้วขณะนี้เรามีตัณหาไหมครับปัจจุบันมีอยู่ในความจำอยู่ในความคิดครับในความคิดณวินาทีนี้มีไหมครับถ้าไม่มีเราก็นอพอนิพพานตอนนี้เองได้แค่ได้แค่นิพพานนั่นเองนะครับสำหรับภิกษุผู้นิพพานแล้วนั้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือไม่มีอะไรครับอุปาทานถามว่าขณะนี้เรามีอุปาทานไหมครับไม่มีเมื่อมีอุปาทานเราจึงเข้าถึงขั้นที่เรียกว่านิพพานณปัจจุบันขณะแต่อดีตเราเคยมีตัณหาไหมเราเคยมีอุปาทานไหมมีความคิดที่เป็นอกุศลไหมแต่ณบัดนี้เรากำลังมีสติควบคุมความคิดของใครอยู่ครับตัวเองเราจึงผ่านพ้นจากข้อมูลเดิมๆที่เราเคยทำไว้ทำให้จิตใจเราบริสุทธิ์ผ่องใสณเมื่อไหร่ครับปัจจุบันสุดยอดแล้วเราทำปัจจุบันให้ดีสุดเราก็สามารถเข้าถึงนิพพานได้เราเรียกว่าตะทางขั้นนิพพานทั้งหมดยกมาเพื่อให้ท่านเห็นคำว่าอะไรครับอุปาทานเพราะสิบฐานสี่นั้นเน้นคำว่าอุปาทานแต่จริงแล้วการจะไม่ให้มีอุปาทานนั้นเราต้องไม่คิดไม่คิดอกุศลเมื่อไม่คิดอกุศลมีความโลภไหมครับความโกรธเกิดไหมตัณหาเกิดไหมอุปทานเกิดไหมความชั่วเกิดไหมความทุกข์จากความชั่วทั้งหลายทั้งความคิดและการกระทำเกิดไหมจบสิ้นนั่นแหละคือนิพพานแต่ในฐานะที่เราเป็นชาวบ้านเราจึงเป็นตะทังคะนิพพานคือนิพพานชั่วคราวที่เห็นได้ทันตาที่จะทำนิพพานซึ่งผู้บรรลุธรรมเห็นได้ด้วยใครครับตนเองเพราะเรารู้แล้วนิพพานคืออะไรนั้นการประเมินผลสำคัญขาดไม่ได้เลยนั่นคือต้องมีความรู้เรื่องของนิพพานเอาละครับเราจะเข้าสู่เนื้อหามากขึ้นนะครับโดยการมาเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในคนทั่วไปคนทั่วไปที่ขาดความรู้ที่เรียกว่าปุถุชนนั้นจะมีความยึดมั่นถือมั่นอีกมุมนึงเรียกว่ามีอะไรครับอัตตาวันนี้เราจะพูดเรื่องอัตตากับอนัตตากันนิดนึงก่อนที่เราจะพูดเรื่องของสติปัฏฐาน4อัตตาแปลว่าอะไรคือตัวตนถ้าแปลกันตามพจนานุกรมนั่นคือปุถุชนย่อมยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ว่าเป็นอะไรครับเราเป็นของเราเป็นไปตามที่เราปรารถนาและคงอยู่อย่างเดิมการที่เป็นยึดมั่นถือมั่นทีนี้เป็นเรื่องของความคิดใช่หรือไม่เพราะคิดด้วยความยึดมั่นถือมั่นจึงเกิดความยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่งทางโลกชีวิตของเรานะฮะขันห้าของเราหรือชีวิตเรานั้นเป็นของเราไหมครับทางโลกเป็นไหมครับต้องดูแลไหมครับต้องดูแลอย่างดีด้วยผิดไหมครับแต่ขออย่างเดียวอย่าดูแลด้วยความคิดที่ยึดมั่นถือมั่นคนทั่วไปมักจะดูแลด้วยความยึดมั่นถือมั่นคืออะไรครับคืออยากให้สวยอยากให้หล่ออยากให้แข็งแรงอยากให้มีสุขภาพดีนะครับให้มีความคงอยู่อย่างเดิมค้างฟ้าอยู่อย่างนั้นมันเป็นไปได้ไหมครับนะหรืออยากมีชีวิตอยู่มันเป็นไปได้เพราะทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายในช่วงนั้นจะมีพิการอยู่ด้วยก็ได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาไหมครับธรรมดาถ้าเรายอมรับจะทุกข์มากไหมครับเมื่อเราเจอกับปัญหาเหล่านั้นการยอมรับคือการมีความเข้าใจในเรื่องของสติปัฏฐาน4ยอมรับไม่พอครับยังดูแลความคิดของตนเองด้วยอย่าให้มันยึดมั่นถือมั่นนี่คือสติปัฏฐาน4คือการดูแลจิตใจที่ความคิดตนเองไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นขณะเดียวกันนะครับต้องดูแลร่างกายและจิตใจของเราให้เป็นไปตามธรรมชาติของมัน ให้มันมีความสุขสงบเกิดขึ้นนะครับโดยการปฏิบัติเขาอะฮะเพราะเราต้องดูแลเขานะก็ทำไปตามปกติแต่ต้องไม่มากไปและไม่น้อยไปมากเกินไปก็เข้าขั้นอุปาทานหรือขั้นด้วยการคิดด้วยความยึดมั่นถือมั่นน้อยเกินไปก็เป็นอกุศลเหมือนกันนะเพราะไม่ดูแลเลยปล่อยให้เขาสกปรกให้เขาติดเชื้อให้เขาผอมให้เขาแก่อย่างนี้ดีไหมครับรวมความแล้วต้องดูแลร่างกายด้วยทางสายกลางการเจริญมรรคทั้งหมดรวมทั้งสิ่งเราศึกษาวันนี้เพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตตามทศกจนเป็นนศในชวพชวในชีวิตประจำวันตรงนี้สำคัญที่สุดเลยนะฮะในชีวิตประจำวันเราก็ต้องคอยดูแลร่างกายจิตใจของเรานะครับด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ไม่น้อยไปจนกลายเป็นซื่อบื้อต้องทางสายกลางบางคนเข้าใจผิดพอเรียนสี่ฐานสี่แล้วไม่ดูแลร่างกายเลยเพราะกลัวจะยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ผิดไหมครับเป็นอกุศลเพราะเบียดเบียนใครตนเองเผลอๆเบียดเบียนผู้อื่นด้วยที่เรามีความเกี่ยวข้องกับเขา
ครับ
เอาละครับนี่มาดูนิดอนัตตาคืออะไรมันตรงข้ามกับอัตตากับอนัตตาอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะฮะไม่เป็นเราไม่เป็นของเราไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาและไม่คงอยู่อย่างเดิมที่จริงแล้วตามธรรมชาติแล้วร่างกายมันก็เป็นของเราแต่มันเป็นของเราชั่วชีวิตหรือตลอดไปไหมครับไม่เพราะมันเป็นอะไรครับอนัตตานะครับพอใช้คำว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยดูยากเข้าใจยากที่จริงมันเป็นตัวตนของเราแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นไปตามที่เราปรารถนาดังนั้นการตีความหมายต้องโยงกับอันแรกให้ได้เราจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับมันเป็นของเราแต่มันไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนามันก็ยังเป็นของเราอยู่ใช่ไหมฮะร่างกายนี้ชีวิตนี้ขันธ์ห้านี้เป็นแต่มันไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาเรียกว่ามันเป็นอนัตตานะครับแล้วก็คงอยู่สภาพเดิมไม่ได้เพราะมันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติตามเหตุปัจจัยเพราะมันเป็นอะไรครับอนัตตานะครับรวมความแล้วเราก็ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่เราต้องดูแลร่างกายและจิตใจของเราด้วยความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปดีไหมครับฮะเมื่อเช้า6 โมงเช้าผมยังฟังรายการทางสุขภาพอยู่เลยเพื่อดูแลร่างกายของเราเพราะภูมิปัญญาเพิ่มขึ้นไหมครับภูมิปัญญาทางด้านทางโลกก็เพิ่มขึ้นทางธรรมเราก็ต้องหาความรู้ฟังอยู่เรื่อยๆฟังกันอยู่ทุกวันนะครับเพื่อให้เกิดความรู้นี่ครับทั้งหมดก็เป็นการใช้สติปัญญาทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปตรงนี้น่าสนใจครับพวกเราไปงานสวดศพจะมีการก็เรียกชักผ้าบังสกุลใช่ไหมครับมักดินนะฮะว่าอนิจจังวัฏสังขาราเมื่อแปลแล้วทั้งหมดผมเข้าใจว่าเป็นไปตามนี้นะครับคือสังขารทั้งหลายหมายถึงอะไรครับสังขารกายและใจก็คือขันธ์ห้านั่นเองสังขารเนี่ยในที่นี้หมายถึงภาษาทางโลกคือกายและใจหรือขันธ์ห้าไม่เที่ยงหนอเห็นด้วยไหมครับเวลาท่านบางสกุลเราก็พิจารณาตามว่ามันอนิจจังวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอนะครับเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาที่จริงมันต้องมีคำว่าเปลี่ยนแปลงนะแต่ท่านตัดออกเพราะในการชักผ้าบางสกุลท่านบอกว่าสังขารไม่เที่ยงแล้วก็ตายหรือดับสลายไปเป็นธรรมดานะครับคือมันไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะครับลงมาที่มีความเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สลายไปมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมสลายผมชอบคำนี้คำว่าเสื่อมสลายมันชัดเจนมากสำหรับมนุษย์นะมนุษย์สำหรับชีวิตของเรานั้นผมยังตีเส้นใต้ไว้ว่ามีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเราเรียกว่าอนัตตาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเห็นด้วยไหมครับทุกคนเหมือนกันหมดนั้นเวลาท่านบางสกุลน่ะไม่ใช่อะไรหรอกสอนใครสอนตัวพระเองแล้วสอนใครสอนพวกเราด้วยไม่ใช่ยกมือพนมแล้วไม่สอนตัวเองตรงนั้นเป็นลางการสอนตัวเองนะครับว่าเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความสงบวางแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นสุขความสงบวางแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นสุขคืออะไรตัวนี้เป็นตัวสอนเลยความสงบวางคืออย่ายอมอทอมอใช่ไหมคือการวางอย่ามีอปทใช่ไหมครับต้องทำที่ใครที่ความคิดของใคร ของเราเองนี่แหละคือประเด็นคือต้องควบคุมความคิดของเราอย่ายึดมั่นถือมั่นในสังขารทั้งหลายหมายถึงขันธ์ห้านะงั้นความสงบวางซึ่งความยึดมั่นถือมั่นทั้งกายและใจที่ใจคือที่ความคิดจ้อมทำให้เกิดอะไรครับความสุขสงบภายในจิตใจของเรานั้นต่อนี้ไปเวลาเราไปชักภาพบางสกุลทุกท่านกรุณาพิจารณาตามได้ไหมครับแล้วก็สอนตัวเองว่าเราต้องมีสติปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นคำว่าปล่อยวางนี่อันตรายนะแม้ปล่อยวางทางโลกเนี่ยปล่อยวางความไม่เอาไหนเลยซื่อบื้อเลยแต่เราปล่อยวางในที่นี้หมายถึงเราจะไม่คิดอกุศลเราจะคิดแต่กุศลเพื่อรักษาจิตใจเรานั้นให้บริสุทธิ์ผ่องใสไม่เป็นนั่งทุกข์กับความตายที่ผ่านไปแล้วเห็นด้วยไหมครับใครที่ญาติพี่น้องตายหรือคนที่เรารักตายก็ถือว่าเป็นการจากซึ่งเป็นธรรมชาติทั้งหมดเราจะไม่ทุกข์ก็ต่อเมื่อเราไม่คิดอะไรครับอกุศลพยายามมีฐานหลักของสติไว้เสมอๆไม่งั้นมันจะแวบไปคิดเรื่องอกุศลจึงต้องมีฐานหลักของสตินั่นคือสติปัฏฐาน4นี่เองที่เราจะเอามาใช้ครับเอาละครับก่อนสติปัฏฐาน4ก็ต้องมารู้จักไตรลักษณ์อีกครั้งนึงนะครับไตรลักษณ์นี่เป็นเรื่องถือว่าบางท่านถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากแต่จริงเป็นเรื่องส่วนหนึ่งเล็กๆฮะเพื่อชี้ประเด็นเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นไตรลักษณ์แต่พระองค์ท่านตรัสรู้เรื่องของสังขารคือขันธ์5คือสังขารทั้งหลายขันธ์5ขันธ์5นั้นเป็นไตรลักษณ์เห็นด้วยไหมครับเอาละครับก่อนจะเห็นด้วยก็มาทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าไตรลักษณ์แปลว่าอะไรแปลว่าสามัญลักษณะคือลักษณะที่เป็นสามัญที่เป็นธรรมชาติที่พึงมีพึงเป็นในสิ่งนี้นะครับมีลักษณะ3ประการออกเสียงครับอะไรครับอนิจจตาต่อไปครับทุกขตาต่อไปครับอนัตตานะจะเห็นว่าไม่ใช่คำว่าอนิจจังไม่ใช่คำว่าทุกขังและไม่ใช่คำว่าอนัตตานี่คือคำเต็มพอเราพูดคำไม่เต็มเนี่ยมันจะกลายเป็นภาษาทั้งโลกนั้นต่อนี้ไปเราต้องใช้คำเต็มกันนะฮะในที่นี้นะครับเมื่อเข้าใจแล้วใช้คำย่อก็ได้ใช้เป็นแบบทั้งโลกก็ได้แต่เราเข้าใจกันแล้วนั่นคืออนิจจตาทุกขตาและอนัตตามาดูความหมายกันนะครับอนิจจตาแปลว่าอะไรครับคือความไม่เที่ยงท่านขยายความอีกในการดูความหมายของภาษาบาลีจะเป็นในพจนานุกรมก็ดีนะครับในพระไตรปิฎกก็ดีคำแรกจะสำคัญเป็นตัวพระเอกอนิจจตาแปลว่าไม่เที่ยงยอมรับไหมครับเพราะเราเคยได้ยินอย่างนั้นใช่ไหมครับท่านขยายความต่อไปอีกว่านั่นคือสภาพที่อะไรครับไม่คงที่คือมันมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับมันหยุดอยู่นิ่งไม่ได้มันไม่คงที่ใช่ไหมครับแล้วมันเป็นสภาพที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับร่วงไปใช่หรือไม่มาดูสิครับเขาไม่คงที่และการดับร่วงไปนั้นมันเกี่ยวข้องอะไรกับคำว่าอนิจจตาการจะเข้าใจคำนี้ได้ต้องหยุดตรงนี้ก่อนมาเริ่มต้นใหม่ครับมาเริ่มตรงคำว่าทุกขตากันใหม่